Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Antradienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie neįlinį asmens dokumentą vadintą Lozoraičio pasu. Kiek vėliau apie Eglinės pilikalnį, kurio tema buvo kalbėta vykusios praėjusį šeštadienį Punske mokslinės konferencijos metu. Keletą dienų, kada Punsko Lietuvių kultūros namuose buvo rodomas filmas apie Lietuvos diplomatų Lozoraičių šeimą, buvo ten paminėtas asmens dokumentas, vadintas Lozoraičio pasu. Apie jo atsiradimą bei paskutinius Stasio Lozoraičio žodžius pasakoja daktaras Algimantas Kasparavičius.
Aš tik tai jį matęs, žodžiu, matęs jį Vilniuje signatarų namuose yra eksponuojamas ir yra tekę matyti jį Lietuvos centrinėme valstybės archyve Vilniuje, žodžiu, yra keletas egzempliorių. Nu, iš esmės, istorija šiuo atveju labai yra gana paprasta. Po 1940 metų vasaros po Lietuvos okupacijos ir aneksijos, kada visi okupuotos Lietuvos Respublikos piliečiai paverčiami sovietiniais piliečiais ir iš jų yra paimami senieji lietuviški pasai ir jiems pradedami išdavinėti sovietiniai dokumentai, tie lietuvių diplomatai arba tie lietuvių piliečiai, kurie tuo metu, 40 metų vasarą, gyveno ne Lietuvoje, studijavo Romoje, Paryžiuje, Londone, Vašingtone, buvo svečiuos ir negrįžo į Lietuvą, jie dokumentų nepasikeitė. Ir kilo klausimas, kaip dabar yra, kurie pasai yra tikri ir vat, Stasys Lozoraitis, vyresnysis, žodžiu, senjoras, jisai ėmėsi valstybės departamente, kitose Amerikos ir Europos sostinėse, ėmėsi žygių, kad tos jau okupuotos, aneksuotos Lietuvos Respublikos vyriausybės išduoti dokumentai įgytų testinumą, kad jie nebūtų anuliuoti. Ir tokiu būdu susiformavo, sakysim, taip vadinamais šaltojo karo metais, susiformavo tokia nerašyta tradicija, kad iš esmės egzistavo dviejopi lietuviški dokumentai. Sovietiniai lietuviai po užsienį važinėjo su sovietiniais išduotais pasais, o tie lietuviai, kaip vat, Lozoraičiai ir kiti, žodžiu, žmonės, kurie jų šeimos nariai, emigravė lietuviai. Nepamirškim, kad ypatingai po antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos į vakarus emigravo per 50 tūkstančių lietuvių. Dalis jų buvo pametę dokumentus, kita dalis, kuri buvo nepametę dokumentus, bet Lietuvoje dar iki karo išduoti, žodžiu, dokumentų galiojimai, arba susidėvėjo dokumentai, arba baigėsi jų galiojimas. Ir kilo klausimas, vat, jeigu jie nenori priimti kitos valstybės pilietybės, ką daryti? Ir tada vėlgi Lozoraitis ėmėsi iniciatyvos ir pasiekė, kad jam būtų, kaip sakyti, rezervuota teisė, atstovaujant Lietuvos, nesant Lietuvos valstybės de facto, bet esant Lietuvos valstybėje de jure, išdavinėti de facto nesančios valstybės piliečių dokumentus. Tokiu būdu, jam, žodžiu, esant diplomatijos šefu nuo 40 birželio iki 83 metų buvo išduota turbūt keli tūkstančiai taip vadinamų Lozoraičio pasų. Tai yra žmonės, kurie gyveno vakaruose, laisvame vakarų pasaulyje, kurie nebuvo priėmę svetimų valstybių pilietybių, bet ir nebuvo sovietinės Lietuvos piliečiai. Vat tai daliai žmonių Lozoraitis išdavinėjo asmens tapatybės dokumentus, taip vadinamus Lozoraičio pasus, su kuriais jie galėjo keliauti beveik, čia reikia pabrėžti žodį beveik po visą Europą ir po didžiąją dalį pasaulyje, nes vis dėlto taip vadinamos socialistinio bloko valstybės tų dokumentų nepripažino. Šitų dokumentų nepripažino dalis taip vadinamų neprisijungusių pasaulio valstybių, Afrikos valstybės, Latino Amerikos kai kurios valstybės ir panašiai. Dar buvo kitas dalykas, kad pavyzdžiui, kalbant apie Angliją, Anglijoje vyriausybės, pagal rinkimus keitėsi ir buvo etapai, kada jos pripažino Anglijos vyriausybę, tuos Lozoraičio pasus. Buvo ten keletas metų, kada nepripažino, paskui vėl pripažino. Keičiantis politikai, keičiantis trečiųjų valstybių santykiams su Sovietų Sąjunga, dažnai neretai keisdavosi ir požiūris į tuos vadinamosius Lozoraičio pasus. Bet apibendrintai galima drąsiai konstatuoti, kad didelė dalis lietuvių, emigrantų, politinių emigrantų šaltojo karo metais sėkmingai keliavo po Europą, po abi Amerikas, po Afrikos, po pasaulio valstybės, turėdami vien tik Lozoraičio pasus ir praktiškai jiems dėl to didesnių kliūčių ar nepatogumų nekildavo.
Tai yra paskutinis klausimas, aš galėčiau tik tai spėjoti, bet jūsų manimu, ką reiškia paskutiniai Lozoraičio žodžiai, saugokit sienas?
Jo, klausimas labai sudėtingas ir ką jis reiškia, mes galime tik tai, vienu, aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad kiek man yra tekę susipažinti su Stasio Lozoraičio ir jo tėvo vyresniojo Stasio Lozoraičio ir Stasio Lozoraičio jaunesniojo dokumentų palikimu, dokumentai, susirašinėjimu, promemorijomis ir panašiai, tai Lietuvos sienų klausimas Lozoraičiams, abiem Lozoraičiams ir tėvui ir sūnui visada atrodė pakankamai jautrus, nes jie buvo tos, sakykime, tarpukario Lietuvos arba smetoninės Lietuvos laikais užaugę susiformavę žmonės, kada Lietuva ženklę dalį savo tarpukario metų praleido be sostinės Vilniaus, be pietričio Lietuvos, kita vertus praleido nemažą dalį nuo iki 23-24 metų be Klaipėdos krašto, o po 39 balandžio 22 vėl be Klaipėdos krašto. Vienu žodžiu, jie jautė labai gyvą tą tokį pulsavimą, kad Lietuvos valstybės sienos, tokios kokias buvo LTSR laikais, po 45 metų, jos yra susiformavusios dėka antrojo pasaulinio karo rezultatų, žymia dalimi įtakojant Sovietų Sąjungai. Nes trečias laisvasis pasaulis, kaip Sovietų Sąjunga tvarkosi čia su Lietuvos ar kitų valstybių sienomis, jos neturėjo jokios absoliučiai įtakos. Ir Lozoraičiai, ir vienas, ir kitas, Lozoraitis, tą galiu paliudyti, jų dokumentai rodo, kad jie labai baiminosi, kad griūvant Sovietų Sąjungai nepradėtų jų kilti ir Lietuvos valstybės sienų klausimas, nes Sovietų Sąjunga buvo kaip ir tų sienų, kaip ir savotiškas dotatorius ar garantas, ir jeigu jis išnyksta, kyla klausimas, kokiu pagrindu šitos sienos egzistuoja. Ir tiesą sakant, kai kuriais atvejais man šiandien netgi, kalbant 2024 metų pačioje pabaigoje atrodo, kad tas jų nerimas, sakykime, taip, jisai nebuvo be pagrindo, nes ir šiandieninė situacija pietų Europoje, karas Ukrainoje rodo, kad tas sienų klausimas dėja Europoje ir pasaulyje jis yra amžinas. Keičiasi valstybės, keičiasi politikos, įvyksta geopolitiniai tam tikri lūžiai ir vienos ir kitos valstybės sienų klausimas vėl iškyla, kartais iškyla labai drastiška krūvino forma. Ir aš manyčiau, kad Stasys Lozoraitis, jaunesysis, būtent tai bijojo, kad iš naujo kas nors nepradėtų ginčyti vienas ar kitas Lietuvos kaimynas, ar iš rytų, ar iš kitos pusės, jaunų tam tikrą prasme lyg ir nusistovėjusių sienų, nes, esmė yra ta turbūt, kad šiandieninė Lietuva, kovo 11-osios Lietuva, kaip mes bežiūrėtume, sienas paveldėjo ne iš smetoninės Lietuvos, bet iš LTSR. Ir čia turbūt aš manau, kad va tą ir turėjo galvoj Stasys Lozoraitis. Mūsų sienų paveldėjimas, toks formalus juridinis iš LTSR laikų, jisai sudaro šitą vietą, yra mūsų, sakykime, taip silpnoja grandis.
Praėjus į šeštadienį Punske vyko mokslinė konferencija, kurios metu buvo pristatyta 16 metraščio Terra et Vezenorum numeris. Konferencijos metu buvo skaityta keli pranešimai. Vienas įdomesnių buvo apie Eglinės piliakalnį, apie kurį pasakojo Agnė Karčiauskaitė Jankauskienė.
Piliakalnis Eglinėje yra vienas iš tų Jotvingių piliakalnių, kuris yra daugiausiai ištyrinėtas, nežiūrint į tai, kad į paveldo sąrašus jisai įtrauktas tik tai 1968 metais. Man visada kildavo klausimas, kodėl taip vėlai, o man į klausimą archeologai atsakydavo, nu, o kodėl baltiškas, o kodėl Lenkijos teritorijoje ir kodėl taip vėlai. Tačiau esmė tikriausiai netame. Piliakalnis tikrai labai senas ir tų tyrinėjimų buvo be galo daug. Vieni iš tokių rimtesnių, kuriuos pradėjo Varšuvos archeologijos muziejus, Baltijos skyriaus archeologai jau vėliau, buvo pradėti 1984 ir su tarpais pertraukiais tęsėsi iki 91. Po to vėl važiavo ekspedicijos 2010. Vienoje iš tų ekspedicijų dalyvavo ir studentai bei Lietuvos mokslo akademijos atstovai. Ir iš tikrųjų labai padėjo, labai buvo toks daug visokių atradimų tada rasta. Ir paskutiniai tyrinėjimai įvyko 2021 metais, o po metų jau buvo išleista monografija. Iš tiesų tikslas paskutinių šitų 21 metų jau tyrinėjimų ir buvo apibendrinti tai, kas surinkta, patvirtinti arba paneigti, naudojant jau šiuolaikinės technologijas, tam tikras hipotezės anksčiau keltas ir dar patyrinėti tokį platesnį ratą, nes daugiausia visada dėmesio buvo sutelkta į patį piliakalnį, tačiau pavadinimas šitos knygos yra Jotvingių gyvenvietės centras. Be to vyko ne tik archeologiniai šį kartą, bet ir gamtos tokie tyrinėjimai. Klausimas, kodėl šitas piliakalnis Eglinėje? Po visų tyrinėjimų Varšuvos archeologai jie tokią daro išvadą, kad taip, pagrindinis toks didžiausias centras Jotvingių ir piliakalnis buvo Širpylose, kurie nėra toli, o Eglinės piliakalnis, arba tiksliau piliakalnis Eglinėje, buvo antras pagal svarbumą šitoje teritorijoje.
Vienas įdomesnių faktų apie šį piliakalnį, tai jo paskirtis. Jam buvo paskirta gynybinė rolė.
Eglinės piliakalnis nebuvo taip, kad toksai didžiulis kažkoks tai centras, jisai buvo daugiau funkcinis. Gynybinis piliakalnis. Dėl to jame buvo nemaža pilis, o gyvenvietė nebuvo labai, labai išplėtota, tačiau be jokios abejonės gyveno tenai žmonės. Ir šį kartą buvo daroma daug gamtinių tyrinėjimų, geologinių tyrinėjimų, kurie leido mokslininkams sukurti tokį kaip ir planą, kaip Eglinė atrodė po ledynmečio. Pats raudoniausias burbuliukas toks iškilęs, tai čia ir yra piliakalnis. Jisai tikrai labai, labai toks iškilęs virš visų ir virš visos teritorijos. Ir kaip matote, visur aplinkui yra mėlyna, mėlyna, vanduo, vanduo, pelkis, va toks va vaizdas. Jeigu pažiūrėti patį piliakalnį iš šono, tai aukščiausia jo vieta, aukščiausias kalnas, tai yra 222 metrai su trupučiuku ir čia jau tos visos nuolydžiai. Ir dar vieną tokį su padarė jau koks buvo matomumas nuo piliakalnio. Tai, sakysim, jie skaičiavo, kad ant piliakalnio, jeigu buvo neapaugęs tuo metu, jeigu užliptum į 4 metrų aukščio bokštą, kokie ten maždaug stovėjo, ir apsidairytum aplinkui, matytum pakankami tokių gerų kilometrų aplinkui, matosi labai daug visų kilometrų, tik maži ploteliai, kur ten gal kalnas užstoja.
Apie Eglinės piliakalnį dar galėsite išgirsti kitose mūsų laidose. O šiandien tai jau ir viskas. Gero jums vakaro, sudie.
Manęs neklaus, aš nesakysiu, kur buvau. Ir nesvarbu, kad šešios ryto.